kun sagalee Ameerikaarra hojjaa duraati amma jimaatatti galgala sa'aati 2 folakkaarra amma 3tti raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Qophii jimaata har'aatii qabnu wajjin ani Tigist Gammeetii akkam ooltan daawwattoonni fi dhaggeeffatoonni keenya. Godina Matakkal keessatti hidhattoota deeggartan jechuudhaan namoonni hidhamaa jiraachuu, as United States keessatti hayyuu saayinsii astiroofiziksii an ta'an hayyuu wajjiniin marii godhame akkasumas immoo torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyaatu qophiin labataa waan har'aaf qabnu keessaa nu wajjin turaa isiniin jenna. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu asaana jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu har'aaf jenne kunu murtiin walitti bu'iinsa dhaabu eega labsamee booda konkolaataan gargaarsa dhala namaa fe'an 146 bulchiisa naannoo Tigraay seenuu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ta'us garuu gargaarsi dhala namaa Tigraay dhaqqabaa jiru akkaan xiqqaa ta'uu immoo hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay ibsaa jiru. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa torbanii kennaniin hojjetoonni gargaarsa dhala namaa dhorkaa tokko malee bulchiisa naannoo Tigraayitti akka sossoo'an eehamamuu isaa ibsanii garuu dhiyeessii gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen hanqinni akka jiru dubbatan. Gargaarsa dhaqqabsiisuuf jecha haala mijeessuuf addi bilisummaa uummata Tigraay bulchiisa naannoo Afaar bakka adda addaa irraa ba'uu kan ibse ta'us ambaasaaddar Diinaan garuu kun soba inumaayyuu TPLF haleellaa banuuf fedhii qaba jechuun dubbatan. Dhimmi biraa ambaasaaddar Diinaan kaasan immoo lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiran gara biyyaatti deebisuuf hojiin gaggeeffamu itti fufee akka jiru hanga ammaattis lammiiwwan 15,300 deebifamuu dubbatan. Ayyaanni waggaa haaraa kasaba Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa hara hawaasaa cinatti kan argamtu bakka aadaa Gudumaalee Soongoo jedhamutti har'a kabajamee jira. Ayyaanni kun ega weerarri dhukkuba COVID-19 dhufe as yeroo duraaf waltajjii irratti kan kabajame yoo ta'u Itaa Maajoor Shuumiin humnootii waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee aangooti sadarkaa olaanaa kan mootummaa irratti argamanii jiran. Sirna ayyaana kanaa nagaan xumuramuusaa poolisiin magaalaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u guyyootii dhufan 15 kabajamaa kan turu ta'uun ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaaseera. Kaameruun kutaalee gama dhihaa keessa maadhee ribxa loltootaa jiru irratti waraanni biyyattii haleellaa eega gaggeesse booda siviilonni naannoo 7 kana reeffa adda baatota hedduu walitti qabuun awwaalaa kan jiran ta'u waraanni Kaameruun ibsee jira. Waraanni Kaameruun loltoota keenya qabate ajjeese jechuudhaan immoo dubbi himaan garee adda baatotaa himatee jira. Waraanni Kaameruun kamisa kaleessaa akka jedhetti siviilonni hidhattoota adda baatotaa kanneen Guzaang keessaa waraana mootummaan ajjeefamantu awwaalamaa jira jedhe. Torban darbe gandeeniif magaalaalee kutaa kan kaaba dhihaa jiran 6 keessatti haleellaa gaggeessuusaa kan ibsu waraanni biyyatti iddoo sanatti hidhattoonni adda baatotaa siviilota haleeluu doorsisuu jechuudhaan himate. Aangoonni Kaameruun adda baatota afaan Ingiliffaa dubbatan ka biyyattii namoota butanii gumaa gaafatu jechuun kan himate yoo ta'u tiraafika jeequu gamoolee tajaajila uummataa kan mootummaa Waaltaa inni Yaawundee keessaa to'atu haleelan jedhe. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koongirasii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa kan nageenyaa fi gargaarsa dhala namaa Yukireeniif oolu doolaara biliyoona 33 akka raggaasisuuf pireezidaant Baayiden kamisa kaleessaa gaafatanii jiru. Baayiden gaaffii kana kan dhiyeessan seeratumtoonni Yukireen meeshaa waraanaa argatte waraana Raashaa dura dhaabbachuuf seera dandeessisu ega dabarsanii booda.
The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen.
Gatiin wal waraansi kun nu baasisu salphaa miti. Garuu weerarri kun itti fufnaan nutis akka ta'uuf karaa banna taanaan waan guddaa nu baasisuuf jira. Uummanni Yukireen akka biyya isaa kabachiisuuf gochuu yookiin Raashaa gocha gara jabinaa fi weerara Yukireen irratti gaggeessitu akka itti fuftu gochuu keessaa filachuu qabna.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres kamisa kaleessaa Kiyaaviin daawwatanii jiru. Kan seeratumtoonni Ameerikaa eehaman doolaarri biliyoona 13.6 dhumuutti dhiyaatee jira jechuun kamisa kaleessaa itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbatanii turan.
We want to be able to continue to provide a range of security and military assistance to the Ukrainians. Now, we strategically front-loaded the military.
Lammiiwwan Ukraineef gargaarsa nageenyaaf kan waraana adda addaa kennuu itti fufuu barbaanna. Amma gargaarsa waraanaa fi kan nageenyaa kan torban lama duraa arganne tooftaan ramannee jirra. Hatattamaan akka gamas dhaqqaban gochuu qabna. Sababiin isaas Raashaan gama bahaan of gurmeessitee tooftaa jijjiiruun Daanbaas irratti qiyyaafattee adda waraanaa saxumuraa akka ta'u kan barbaaddu ta'uu ni beekna jedhaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa miseensa ta'an kanneen Raashaa irraa gaazii maallaqa Raashaan bitaa jiran uggura kaa'ame cabsuu isaanii akka ta'e gamticha akeekkachiisee jira. Raashaan roobii dheengaddaa gaazii gara Poolaandii fi Bulgaariyaatti ergitu dhaabdee jirti. Raashaan gaazii maallaqa koon bituu qabdu jechuun kan gaafatte yoo ta'u kunis uggura biyyoonni gama dhihaa isheerra kaa'an jalaa miliquuf sharafa maallaqaa kan ofii akka gargaaraman taasifte. Poolaandii fi Bulgaariyaan immoo ni didan muummichi ministeeraa Poolaand akka jedhanitti.
Jeenki naashim jawaanyam Polskaa odiyesheenyi vooglanye benjee potshoowawaa rosiiskee gogaazu.
Tarkaanfii fudhannee fi galanne agalu. Poolaand gaaza Raashaa hin barbaaddu garuu shiraa hojjetamaa jiru irratti hojjechuudhaan lammiiwwan keenya akka hin rakkanne ni taasifna.
Muummichi ministeeraa Bulgaariyaa magaalaa Ukireen keessaa kabadii guddaan keessatti gaggeeffame Boroodiyaanka jedhamtu kamisa kaleessaa kan daawwatan yoo ta'u gaaza Raashaa ituun gargaaramin biyyi isaanii akka jiraattu ibsaniiru. Poolaandii fi Raashaan kontiraata gaazii kan kaampaanii mootummaa Raashaa Gaazprom waliin qaban waggaa kana booda kan hin haaressine ta'uu beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
An hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena.
Naannoo Beenishaangul godina Metekkel aanaa Dibaaxii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti teebila 17 bara 2014 wiixata dheengaddaa darbe abbaan isaanii humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jechuudhaan sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kan kennan namni tokko.
Opereeshinii jedhamee dhufamee uumama tokko irratti hundaa'ee tikaanni hojjetamaa jiru. Nama hidhame nama baay'eetti akkuma jimlaatiin nama gurguddaa beeku warra jiru jirudha. Maqaanaa keenya irratti ganda keenya irratti ibsan.
Abbaa isaanii malee namootni kanneen biroo dhibbaan lakkaa'aman erga eebila 15 bara 2014 jalqabee hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Sababa hidhamuu isaanii ilaalchises waan jedhan qabu.
Sababni bakka shaniidha nanatti fakkaata. Naannoo keenya irra hidhattoonni jiru ture gara qaxarii qaxarii fagoo irraa. Innaa mootummaan kanaan duraa dhaqee dhiisanii dhufanii manni barumsaa cufaadha. Agalgulootni qeenaa xaabiyaan hin jiru. Waan adda addaa karaan illee dhala irratti baay'ee rakkachaa jira beektaa. Maqaan taa'anii irra kaa'anii shaniidha maaloo dhadhanii.
Sababa namootni kunneen ittiin hidhamaa jiran kanneen biroollee jiraachuu dubbatu. Namni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan.
Maqaan koo haala nageenyaa sodaadha. Kanee soofti jechuudhaan.
Hariiroo namoonni kunneen gurmuu hidhattootaa ammas maqaanaa dhuftan wajjin qaban jira.
Lakki kamiyyuu bulchiinsi naannoo kana jiru sinimayyuu uummata Oromoo dhiibbaa wayiirraa hin jirtaa ture bara baay'eedhaafi namoonni amma hidhaman jiran kun immoo amma federaalaatti hidhamanii amma naannootti illee hidhamanii dhimma kana dhimmataa namoota turanidha.
Namni kan biraan yaada isaanii kennan ammoo jiraattotni aanaa Dibaaxii gandoota baadiyyaa keessatti sababa itti gurmuu hidhattootaa kanneeniif nyaata kennu jedhaniif akkasitti ibsanii jiru.
Shanee qallabdu kan jedhu kan keessaa hidhamanii dirqamaanis qallabu kan qallabis jiraachuu danda'a.
Dirqamaan immoo jechan.
Dirqama jechuun isaanitti dirqamsiisan amma naannoo Caancoo irra akka geessee irra naannoo irra kan jiran irra malee naannoo Gaalessaa irratti guutummaa guutuutti seenanii hin beekanii argamanii hin beekan.
Dhimma kana irratti aangawoota godinaas ta'e naannoo Beenishaangul Gumuz irraa bilbilaan deebii argachuuf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri tajaajila kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu dhimma kana irratti gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Manni marii haayata federaalaa nageenyi fi tasgabbiin biyyattii keessatti rakkina keessa waan jiruuf tarkaaffii cimaa fudhataa jedhee mootummaan ibseera. Tarkaaffiin amma fudhatamaa jiru kuni nageenya fi tasgabbii wajjiniin wal qabate namoota rakkoo qabanii fi tasgabbii kan jeeqan irratti qofa. Keessumattuu aanaa dhibaatetti akkuma ati kaaftee rakkinni guddaa jira. Gumzii wajjiniis wal qabate, shanee wajjiniis wal qabate, rakkooleen gurguddoo waan jiraniif namoota shiftoota kanaa wajjiniin wal qunnamtii warri qaban wal qunnamtii qofa otoo hin ta'in gocha kanarratti kan hirmaatan to'annaa jala oolaa jirama.
Haa ta'u malee namoonni suni namoota nagaa ta'u manuma isaanii keessa kan jiraatan kan qotatanii bulan kan daldalatanii bulan. Ta'uu jiraatu dubbatu kanaan dura illee hidhamanii kan bilisa ta'anii gadhiifaman fa'aa keessa jiraachuu himu.
Namoonni sun kanaan dura maaliif hidhamanii kan jedhu akkas gaafadhu. Maaliif rakkina adda addaa irratti bobba'anii barumsi kennamee fi erga deebi'aniimis hojii yakka sanirratti waan deebi'aniif yakka sanirraa obbaraa waan dadhabaniif kana qofa odoon ta'in immoo yakkamtoota warra shanees karaa adda addaatiin immoo karaa guumsii kan dhufanis shiftoonni waan jiraniif isaan wajjin wal qunnamtee waan qabanii fi wal qunnamtii qaban jedhanii waan shakkameef malee namoota nagaa ta'an qe'ee isaanirraa mana isaanirraa fuudhanii hidhuun kun gonkumaan ta'us namoonni akkasii jiraatan taanan mootummaan ragaalee irratti hundaa'ee tarkaaffii fudhata.
Sabaan adda baasan hidhuurratti. Oromootuma Matakkal keessatanii
jiru. Maal seete yakki saban qabu amantaan qabu malee namoonni kun eenyummaa isaaniitiin yookaan amantaa isaaniitiin miti hidhamaa jiran yakka isaan hojjetaniin.
Haa ta'u malee sa'aatii 48 keessatti namni tokko dhimmisaa qulqullaa'ee mana murtiitti dhiyaatee akka itti murteeffamu yookaan bilisaan lakkifamu seerri biyya kanaa ni ajaja. Maaliif kun hin taasifamne?
Waan akkasii ta'uu kan danda'u iddoo tasgabbiin gaarii jirutti. Amma naannoo dhibaatetti tasgabbii gaariin hin jiru. Haala nagaa uumudha dura kan naannoo sanitti kan barbaachisu. Warra abbaa seera feera irratti hundaa'anii akka hojii irraa hawwanne kan godhu waan adda addaa waan jiruuf san mirkaneessuuf mootummaa nama tarkaaffii akkasii kan jalqabe.
Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Gabaasni kanaa olitti dhageechan Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee keessatti namoonni 100 hidhattoota naannoo sanitti sosso'an deeggartan jedhamanii hidhamu irratti waan jiraattonni maatinii fi mootummaan deebii kenna irratti xiyyeeffate annu gabaase Naakuur Malkaati. Amma immoo gara gabaasa itti aanutti ceena qophii addaa. Qophii addaa har'aatiif Bafqaaduu Moradaa hayyuu saayinsii astiroofiziksii naasaa keessa hojjetan dubbisee waan qindeesse dhaggeeffannaa kinooti.
Ashama hordoftoota keenya mata duree qophii kanaa ittuu eessa ka'ame akkam ta'ame eessa gahame jenne irraa tola. Qophii keenya kana keessatti waa'ee Dr. Xilaayee Taaddasee dubbachuudhaaf deemne. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astiroofiziksiiti. Yeroo ammaa saayintistoota waa'ee haala qilleensa hawaa qoratanu keessaa tokko ta'uudhaani naasaa Johnson Space Center isa Houston, Texas keessa jiru keessa hojjetu. Qophii keenya har'aa irratti isa kutaa tokkoffaa jechuudha keessatti eessaa ka'anii naasaa ga'an maal keessa darban waan jedhu irratti xiyyeeffannaa noordofaa bakka isaan ka'anii ka'aati.
Egaa dhaloonni kiyya naannoo Oromiyaati. Godina Harargee Bahaa. Magaalaa Baroodaa kan jedhamtu yookiin aanaa Gorogutuu kan jedhamu jira. Aanaa Gorogutuu keessatti araddaa biiftuu diirramu jedhamtu jira. Ganda Geeyyirroo jedhamu keessatti hin dhaladde. Magaalaa Baroodaatirraa za'aa lama mokkana nama deemsisa gara baadiyyaati.
Bakka isaanitti dhalatanii guddatanii manni barumsaa hin turre. Jiraattonni ganda sanaa warreen qabeenya qabanii maallaqa walitti buusanii mana barumsaa ijaarratan. Mootummaan immoo barsiisota ramadeef. Barumsi ganda sanaa erga raawwatee booda kutaa itti aanu barachuudhaa fi gara baroodaatti deemuun dirqama ture. Kutaa 7 fi 8 baroodaatti fixanii isa itti aanu barachuudhaaf immoo gara dadar deemuun dirqama ture.
Gandaan aan itti dhaladhee sanarraa hanga kiloomeetira 50 akka fagoodha. Magaalaa Qobboo dheedhee baroodaa irraa kaatee karaa Qullubbiiti achi Qobboo irraa karaa dadaritti deemta. dadarogun dhaqabji ogguma jumma jaha irra kadhe jaha jahansa maaliif irra kadhe hanga ijoolleen biyya sanii dabartuuti. Achi kutaa sagaliif tokkoffaa bahee achi herreegaa fi waan akka fiiziksii kan akka maleen hojjedhaa bakka ijoolleen arraan tana na bira buliinaan jenna agarsiisee isaa qorumsa maali herreega naan jenii haan fiiziksii agarsiisa naan jiru utumaan akkana jiru 12 fixe.
12 erga dhumee boode gara qonnaatti deebi'ame amma bu'iin qormaataa dhufutti. Qabxiin gaariin dhufee fi barsiisonni isaanii yuunivarsiitii Finfinnee isa kiiloo 4 guutaniif Finfinnee deemame. Yommuu yuunivarsiitii barachaa jiran jijjiiramni mootummaa dhalatee ganda isaanii keessatti jeequmsi siyaasaa uumame. Rakkina siyaasaa sanaan walqabatee abbaan isaanii ajjeefaman gaddi rakkina sammuu fide.
Achi booda bakka akka maleen manni na tuqame achumaan sijaaraa jalqabee achumaan dhugaatii jalqabee. Like Messi waan gartee trauma kan isaan ture achi booda ijoollee gartee jajjaboo amma ture baadiyyaa barsiisaa turte warra dipiloomaa qabu dipiloomaa fixanii barsiisaa turanii warroota gartee advaansi istaandiin jennee deebisanii galchan gaafas. Warroota san namo ijoolleewwan laggaatii isaa waliin jiraachuu jalqabe. Abba Badisaa isaa jedhama tokko Tasfaayee kan jedhamu jira ijoollee Shaambootii. Tasfaayee Kabbada ijoollee Shaambootii inni Tulluu wanti. Warra cuftinu kun ammoo ijoollee warra beekamtii qabu isaan cuftinu. Amma isaan karbaa rabbii waliin nafite. Isaan kun xiqqoo umriidhaan illee narra gurguddaadha. Isaan baqqaana qabanii dirqiidhaan akkaan hin baane akkaan isaan waliin taa'eetuma dubbisu. Na godhanii qabxii guddaadhaan yuunivarsiitiidhaan fixe.
Yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii barsiisummaadhaa fi godina Gujiitti ramadaman. Booree waggaa 5 bulee horaa immoo waggaa 2 erga fiiziksii barsiisaa turanii booda carraa maastarsii argatanii gara yuunivarsiitii Finfinneetti deebi'an. Maastarsii isaanii erga raawwatanii booda ji'a 3 fi yuunivarsiitii Jimmaa barsiisanii yuunivarsiitii Finfinneetti deebi'uudhaan barsiisuu jalqaban. Ittumachi barsiisaa jiranuu ofii isaaniitii barbaaddatanii iskoolarshiippii argataniin Jarmaniin deeman. Waggaa 3 eega Jarmaniin turanii booda maaltu naasaadhaan isaan walitti fide?
Akkami biyya kanas akkamii hojiin achi hojjete san si fide wanni na fide kun akka malee hogguu wanni na godha himus dubbachuu qaba kanallee. Pirojektii galtee isaan achirratti kaayan ani hojjadhe sani pirojektichiin sani hoggaa 5 dura. Webpeejii sanirra jirti. Namni tokko hin barbaadu pirojektii sana. Pirojektii nan hojjadde san namni tokko. Warroonni Yuroopaan barbaadanii warroonni Faranjiin barbaadu. Maaliif fiiziksii qaba, herreega qaba, kompiitarii qaba, numeeriksi kan jedhamu qaba.
Pirojektii irratti hojjetan sana akka Ameerikaa dhufanii ibsanii carraa argatan. Ibsa isaanii Ameerikaatti erga raawwatanii booda gara Jarmanitti deebi'an barumsa isaanii xumuruudhaaf. Isa booddee oo?
Supervaayizarii fi kan naasaa jiru jira. Isaan postdoctii kan finnaan naasaa postdoctoral program kan jedhamu jira. Isa kan apply godhinaan osumaan Jarman jiru. Achi apply godhe. Iddumatti inni maal naan jee isa eeggachaa garuu pirogiraamii biraatiin kottu naan jee. Pirogiraamii inni gaafas giraantii wayii argate miliyoona 3 waan akkanaa kana argate inni garaantii sanii biyya kana na fide. Ogguu na fidu waa cufan waayee aeroplaanii waa cufan ismaatu naa kabalee biyya kana na fide. Akkasi achumaaniin naasaa galuu danda'e kun ogaammaa hoggaa 10 immoo egaa naasaa hojjechuu jalqabe.
Qophiitti aanutti cehu keenyan dura mariin bafaqaaduun Dr. Xilaayee wajjin godhe hin xumuramne kutaa 2ffaasaa 7tti deebina. Amma dabareen anqophii 2ttaati. Dureessichi addunyaa Elaan Maask miidiyaa hawaasummaa tiwutarii doolaarii biliyoona 44 bituudhaaf dhaabbaticha wajjin hojjaa duraa darbe kana erga waliigalee booda fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa kanaa akkasumas xiinxaltoonni maask waltajjicha akkamitti hoogganuuf deemaa jedhanii shakkaati jiran. Dubbii ijoo labataarraati garas dabarra. Piroodiisariin keenya xiqqoo rakkoo teekniikaatti isa mudataa jira fakkaata nu obsa. Hojii kalaqa adda addaatiin milkaa'e abbaan qabeenyaa umriin oggaa 50 Maask warshaa konkolaataa humna elektiriikiitiin hojjetu Teslaa jedhamuutii fi dhaabbanni rookeetti gara hawaa ergu SpaceX waan amma ammaatti ittiin milkaa'e keessa'e. Amma immoo Tiwutarii biteen rakkoo gama yaada ofii walabaan ibsachuutiin jiru fooyyessaa jedhee ka'e. Yaadi isaa kun garuu deeggarsas mormiis argachaati jira. Tiwutariin humna yaada walabaan namni akka ibsatu fooyyessuu irratti qabu akka gaariitti fayyadamnee waan jedhurraa hin ka'ee jedha Maask. Xiinxaltoonni garuu kanarratti shakkii qaban. David Green as United States kutaa Kaaliforniyaa keessatti an argaman dhaabbilee mirga walabummaa yaada ibsachuu irratti hojjetan Civil Liberty fi Electric Frontiers jedhaman daayireektarummaadhaan hoogganan.
But just based on his public behavior in the past that his concept of freedom of speech is a very limited concept of freedom of speech for people.
Amala isaa isa duraanii yeroon ilaalu ni addeessa. Ani namichaan waliin beeku. Garuu waanuman kanaan dura fuulleetti inni jechaa ture irraa ka'ee yeroo madaalu mirga yaada walabaan ibsachuu fi akkaataa namoota aangoo qabanii hubachuu irratti beekumsi isaa daangeffamaadha. Namoota mirgi yaada isaanii walabaan ibsachuu irraa yeruma hunda dhukkaanfamaniif yaada ofii walabaan ibsachuu maal akka ta'e hin galle.
Freedom of speech for people who are routinely denied that freedom.
David fi xiinxaltoonni hedduun abbootiin qabeenyaa akka Elon Musk kun waan hunda maallaqaan dhuunfachuun isaanii addunyaadhaaf gaarii akka hin taane akeekkachiisan. Tiwutariin waltajjii namoonni miliyoonaan lakkaawwaman biyyoota addunyaarraa irratti wal gahanii yaada walii qoodane. Hundeessaan dhaabbata Oro ICT Abdiisaa Baancaa odeeffannoo dhimma kana laallatu namoota hawwiidhaan hordofaa turanii fi jiran keessa'e. Maaliif si hawwateen jedheen.
Yeroo hedduu nan hordofaa namoota qabeenya waan qabuuf odoo hin taane namoota dargaggeessa saffisa aktiiviidhaan sosocho'anii istiraateejiiwwan ciccimaa fi rakkoowwan garaagaraa keessa darbaniiti milkaa'an keessaa tokko waan ta'eef kanaaf jecha hojii isaa yeroo baay'ee duuka bu'een hordofaa. Irraa odeeffannoo gara isaatiin darban hawaasaaf barreessuu ka eegale waa'ee marsaalee hawaasaa kana tiwiiteriidhaan walqabateeti. Tiwiiteriin marsaalee hawaasaa addunyaa kanaa isa guddaa yeroo ammaa dursaa jiru isa tokko aga sadii jiru keessa jira. Kanaaf jecha marsaalee hawaasaa ammoo addunyaa gara ganda tokkotti fiduudha waan ta'eef daldala duraan keessa jiru keessaallee ba'eeti walqunnamtii hawaasaa keessatti illee hawaasni addunyaa kanaa yaada isaa bilisaa ibsatuu qaba xiyyeeffannoo jedhu qabateeti gara dhufu isaa ajandaa guddaa ta'aa tureera. Saniif jecha akkuma dargaggeessa Afrikaatti qofa otoo hin ta'in dargaggoota addunyaa keessaallee namoota baqattummaan chaalenjii keessa darbee jireenya injifachuu qofa otoo hin taane addunyaa irratti milkaa'uu akka daandii agarsiise waan ta'eef ajandaa godhadhe jechuudha.
Akkuma olitti kaasne yaada ofii walabaan bilisaan ibsachuu irratti yaanni Elon Musk dhiyeesse sodaachisaadha warra jedhutu jira. Abdiisaan garuu kana karaa biraan laalaa jedha.
Yaada bilisaa yommuu jedhamu namni bilisaan wanta dubbachuu qabuu fi wantoota fayyadamuu qabu bilisaan fayyadamuu qaba gara jedhutti deebiseera. Kana jechuun wantoonni daangaan seeraa itti ba'eetiin daangaa seeraa irratti kaa'amanii jedhanii tasumaayyuu tajaajilaaf hin dhiyaatan jedheera jala muree himeera. Dabalataan immoo hawaasni wanta waloodhaan itti waliigalee fayyadamu tokko seera qabeessummaa akka qabaatu yookiin immoo bifa seeraatiin akka daanga'amu yoo barbaade hawaasni walta'eeti mootummaa gaafateeti qaama seera baasuu fi raawwachiisu gaafateeti seera irratti daangeffamaa alatti Twitterii irratti hin daangeffamu jedhee inumaayyuu gaafa jalqabaa namoonni Elon Musk'in qeeqan yookiin immoo waanuma fedhan jedhaniiti Twitterii irratti barreessan Twitter irratti hafaa namni waa isaan godhu jiru kuniyyuu fakkeenya yaada bilisaa keessa tokko jedhee kaasee yaadni bilisaan yoo ibsatu namni tokko bilisa ta'ee yaada itti dhagaa gahamee fi waan itti fakkaate dubbachuun akka yaada bilisaatti kaasuu kan kooti malee wantoota nageenya hawaasaa yookiin immoo rakkoo hawaasummaa babal'isan Twitteriin hin hayyama jechuu miti yaada jedhu kaleessa dabaleera jechuudha.
Karaa biraatiin Elon Musk dabalatee namoonni kalaqaan dinagdee cimfatan dhaabbilee adda addaa bituudhaan waan hunda dhuunfachaa dhufuun isaanii xiinxaltoota fi hawaasa biratti sodaa yeroo uumu mul'ata. Ofiifis hojiiwwan kalaqa adda addaarraan jiru abdiisan kun gara addunyaan deemtu amma tokko waan agarsiisu jechuudhaan dubbata.
Taargeetimmaan yeroo amma addunyaa itti deemaa jirtu addunyaa ganda tokkotti fidu. Addunyaa ganda tokkotti fiduu keessatti marsaaleen hawaasaa gahee olaanaa taphachaa jiran. Marsaalee hawaasaa gahee olaanaa taphachaa jiran kanatti Elon Musk illee gara Twitterii kadhufeef kana jechuudha. Miidiyaa kana irratti xiyyeeffachuun isaanii addunyaa ganda tokko gochuuf deeman san keessatti fakkeenyaaf Google yoo fudhannee jenne Google yeroo ammaa dhaabbilee hedduu qaba. Dhaabbilee hedduu qabu kana keessa biyyoota addunyaa irra jiran keessa namoota dandeettii qaban filatee qacarachaara. Onlaayinii namni bakkuma jiru taa'ee akka hojjetu jecha. Kaapitaalistoonni warri kaapitaala gurguddaa harkaa qabu akka Elon Musk ammaa fakkeenya Elon Musk Teslaan jira, SpaceX'in jira, Boring Company'n jira. Boring Company irratti amma doolara biliyoona tokko baaseetii hojjeta. Miliyoona hedduu ramaduuf ta'a jechuudha. Kana yoo godhan Ameerikaa keessaa qofa yookiin bakka jiran qofa osoo hin taane biyyoota namoonni ciccimaan jiru keessaa namoota filanii jecha. Kana adeemsisanii amma fakkeenya Itoophiyaa keessaa nama ciccimaa akkasii filatanii yoo fudhatan addunyaa ganda tokkotti fiduu isaanii hundumaayyuu to'annoo ofii jalatti deebisuuf adeemu waan ta'eef addunyaan kallattii akkasii qabata artii jechuudha. Ogummaa fedhan qabaataniiti bakka fedhanii hojjechuun danda'ama waan ta'eef hawaasa keenya gara addunyaa kana wajjin tankaarfachuudhaaf teekinooloojiitti dhufuu qaba jecha hawaasni keenya. Teekinooloojiitti dhufuu qaba yoo jennu keessattuu yeroo ammaa teekinooloojiin kompiitaraa fi marsaaleen hawaasaa addunyaa saffisaan gara ganda tokkotti dabalamaa jirtu kana hedduu ariifachiisaa waan ta'eef hubannoo gahaa yoo xiqqaate beezik iskiilii qabaatu itti fayyadamuu irratti akkasuma immoo nageenya saayibarii illee jira waan ta'eef hatamuu hatuu wantootni garaagaraa babal'ataa deemaa jira waan ta'eef kanneen irratti hawaasni keenya hubannoo qabaatutti cimuu qaba. Nutis waan dandeenyeen gargaarsa ogummaaf deeggarsa nurraa barbaachisu gochuuf tattaafataa jirra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan xumura. Yaada keessan imeeliidhaan hornet@voanews.com hoo jettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin nu biraan gahuu itti fufaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusuun dagatina. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan sagantichaa namoo daandii viidiyoowwan qindeesse Lateeraa Amantiiti. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasa dhiheessaa turan hunda wajjiniin akkanumas ogeessota istuudiyoo wajjiniin ta'uudhaan anarraa kanuma torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Sagantaa keenya sanbattan irra deebiidhaan dhihaatu hordofuun dagatina. Ani Tikistii Gammeetii nagahaana.